Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី12ខែមករាឆ្នាំ2020 នេះខ្ញុំសុភចិន្តានឹងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកជើងពូជិនសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
ឆ្មាំការពារបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់ទទួលខុសត្រូវចំពោះការធ្លាក់យន្តហោះអ៊ុយក្រែនប្រធានាធិបតីកាន់តំណែងដែលមានអរិយភាពជាមួយចិនដីគោកជាប់ឆ្នោតម្ដងទៀតនៅកោះតៃវ៉ាន់ដោយសន្យាធ្វើការចរចាហេតុអ្វីបានជាមហាអំណាចសហភាពអឺរ៉ុបច្រានចោលការអំពាវនាវរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំឲ្យដើរចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់នោះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ថានីយ៍វិទ្យុក្នុងស្រុកមួយផ្ដល់ជាសម្លេងដល់ស្ត្រីដែលបាត់បង់ឱកាសនៅក្នុងស្រុកក្រីក្រមួយនៃប្រទេសឥណ្ឌាឆ្នាំ2019គឺជាឆ្នាំដែលមានជំងឺកញ្ជ្រឹលរីករាលដាលខ្លាំងបំផុតមួយរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបន្តជំរុញការវិនិយោគឯកជនដែលកាត់បន្ថយការវិនិយោគរបស់រដ្ឋលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចិនពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណឆ្មាំការពារបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់បានសារភាពថាខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះដឹកអ្នកដំណើររបស់អ៊ុយក្រែនទៅចៃដនកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះលោកអាមីរ៉ាលីហាជីហ្សាដិចមេបញ្ជាការដែនអាកាសរបស់ឆ្មាំការពារបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយតាមទូរទស្សន៍រដ្ឋកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញថាខ្ញុំសូមទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងហើយខ្ញុំនឹងគោរពទៅតាមការសម្រេចលោកនិយាយទៀតថាលោកប្រាថ្នាថាលោកចង់ស្លាប់នៅពេលដែលលោកបានដឹងអំពីជោគវាសនារបស់យន្តហោះនោះលោកហាជីហ្សាដិចបាននិយាយទៀតថានៅយប់នោះយើងមានការប្រុងប្រៀបដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមលោកបន្តទៀតថាឆ្មាំការពារបដិវត្តបានសុំឲ្យលុបចោលជើងហោះហើរពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែសំណើនេះមិនត្រូវបានគេធ្វើតាមកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍លោកប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានអំពាវនាវឲ្យមានចម្លើយសារភាពពេញលេញអំពីកំហុសនៃការធ្លាក់យន្តហោះដែលបានសម្លាប់មនុស្ស176នាក់នៅលើនោះលោកប្រធានាធិបតី Volodymyr Zelensky នៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននិយាយថាលោកក៏ចង់ឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានពេញលេញនិងជាចំហនាំពួកអ្នកទទួលខុសត្រូវនៃការបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះនោះឡើងតុលាការប្រគល់សាកសពរបស់អ្នកស្លាប់សងជាមួយចិត្តសូមទោសជាផ្លូវការតាមបណ្ដាញការទូតលោក Zelensky និយាយក្រោយមកថាអ៊ីរ៉ង់បានផ្ដល់រូបថតវីដេអូនិងឧបករណ៍ផ្សេងផ្សេងទៀតល្មមគ្រប់គ្រាន់ពីការធ្លាក់នោះដើម្បីមើលឃើញថាការស៊ើបអង្កេតត្រូវបានធ្វើឡើងជាបន្តនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសកាណាដាលោក Justin Trudeau បានទាមទារឲ្យមានតម្លាភាពនិងយុត្តិធម៌សម្រាប់ក្រុមគ្រួសារនិងអ្នកជាទីស្រឡាញ់របស់ជនរងគ្រោះអ្នកដំណើរភាគច្រើនជាជនជាតិកាណាដាដើមកំណើតអ៊ីរ៉ង់ការនេះជាសោតនីតកម្មជាតិមួយហើយពលរដ្ឋកាណាដាទាំងអស់កំពុងកាន់ទុក្ខជាមួយគ្នាពួកអ្នកបោះឆ្នោតនៅកោះតៃវ៉ាន់បានបោះឆ្នោតឲ្យលោកស្រីប្រធានាធិបតីកាន់តំណែងសៃអ៊ីនវិញជាប់ម្ដងទៀតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីដើម្បីបន្តអំណាចរបស់លោកស្រីដើម្បីបញ្ឈប់ចិនដីគោកដែលជាគូសត្រូវខាងយោធាដ៏ជួងវែងរបស់កោះតៃវ៉ាន់បន្ទាប់ពីការគំរាមកំហែងដ៏ខ្លាំងអស់រយៈពេលមួយឆ្នាំនេះក៏ប៉ុន្តែវិធីដោះស្រាយរបស់សាស្ត្រាចារ្យអាយុ63ឆ្នាំដែលបានទទួលការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះចិនដីគោកនៅរយៈពេល4ឆ្នាំបន្តទៀតប្រហែលចាប់ផ្ដើមចេញពីអាណត្តិទី1របស់លោកស្រីភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីជ័យជំនះការបោះឆ្នោតដែលបានទទួលសន្លឹកឆ្នោតជាង 57% លោកស្រីប្រធានាធិបតីសៃបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីនឹងនិយាយជាមួយពួកមន្ត្រីដែលខឹងសម្បារនៅក្នុងរដ្ឋធានីប៉េកាំងប៉ះសិនបើពួកគេចាត់ទុកកោះតៃវ៉ាន់ជាដៃគូស្មើភាពគ្នានោះលោកស្រីប្រធានាធិបតីសៃបានប្រាប់សន្និសីទកាសែតនៅខាងក្រៅទីស្នាក់ការយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅក្នុងទីក្រុងតៃប៉ែបន្ទាប់ពីបានទទួលសញ្ញាឆ្នោតជាង8លានសញ្ញាថាក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីខ្ញុំត្រូវតែដោះស្រាយទំនាក់ទំនង ជាមួយស្របទៅតាមការស្ទង់មតិប្រជាពលរដ្ឋហើយខ្ញុំនឹងខិតខំឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីបំបែកភាពតរច្រកហើយនឹងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅទំនាក់ទំនងឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រនេះលោកស្រីប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាដូច្នេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់មេដឹកនាំនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងឲ្យគោរពមតិរបស់ពលរដ្ឋនឹងការមូលមតិតៃវ៉ាន់ដើម្បីសន្តិភាពនិងការទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ស្មើគ្នាបន្ទាប់មកយើងអាចបង្កើតយន្តការតាក់ទងប្រកបដោយចីរភាពនិងល្អមួយដែលអាចធ្វើទៅតាមក្តីសង្ឃឹមដើម្បីសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមហាអំណាចសហភាពអឺរ៉ុបបានចានចោលការអំពាវនាវរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំឲ្យពួកគេចូលរួមជាមួយលោកនៅក្នុងការបោះបង់ចោលកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរឆ្នាំ2015ជាមួយអ៊ីរ៉ង់ដែលហៅថាចំណាត់ផែនការធំទូលំទូលាយរួមគ្នាដោយមានកត្តាជាច្រើនដែលជំរុញឲ្យពួកគេរក្សាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះឲ្យនៅដដែលនេះតាមការពួកអ្នកវិភាគបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហភាពអឺរ៉ុបបានធ្វើការប្រជុំក្នុងគ្រាអាសន្ននៅក្នុងរដ្ឋធានីប្រ៊ុចសែលកាលពីថ្ងៃសុក្រដើម្បីពិភាក្សាពីការតានតឹងនៅតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាលោក Joseph Borrell ប្រធានកិច្ចការនយោបាយរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបាននិយាយថាប្លុកដែលមានប្រទេស28ជាសមាជិកនឹងបន្តធ្វើអ្វីៗដែលខ្លួនអាចធ្វើដើម្បីជួយស្រោចស្រង់កិច្ចព្រមព្រៀងនោះនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនោះមហាអំណាចពិភពលោកបានផ្ដល់ឲ្យការបន្ធូរបន្ថយការដាក់ទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិដល់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជាការដោះដូរនិងការកម្រិតកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានអំពាវនាវដល់ហត្ថលេខី3របស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរ៉ង់គឺចក្រភពអង់គ្លេសបារាំងនិងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តប្រពៃណីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនោះនៅក្នុងសន្ធិសន្ធិការពីថ្ងៃពុធដែលលំអិតពីការឆ្លើយតបដល់ការវាយប្រហារកំជួយមីស៊ីរបស់អ៊ីរ៉ង់ឬកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីមួយថ្ងៃមុនអ៊ីរ៉ង់បានវាយប្រហារដែលមិនបណ្ដាលឲ្យមានការស្លាប់និងរងរបួសនៅក្នុងការសងសឹកអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានហៅថាជាការវាយប្រហារការពារខ្លួនដែលបានសម្លាប់ឧត្តមសេនីយ៍ Qasem Soleimani មេបញ្ជាការកម្ពុជារងនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលបាដាក់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីសប្ដាហ៍មុនប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនឹងមិនបន្តការចរចានុយក្លេអ៊ែរប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកមិនសុខចិត្តទទួលយកដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌនៃការទាមទាររបស់ខ្លួននោះនេះតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កូរ៉េខាងជើងម្នាក់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានមជ្ឈិមកូរ៉េបានរាយការណ៍ថាលោកគីមគីខ្វាន់អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយថាយើងបានខ្ជះខ្ជាយពេលវេលារបស់យើងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំកន្លងមកហើយលោកគីមដែលជាអ្នកការទូតជាន់ខ្ពស់របស់កូរ៉េខាងជើងបាននិយាយថាទំនាក់ទំនងរបស់គីមចុងអ៊ុនជាមួយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនៅតែមានភាពវិជ្ជមានលោកនិយាយទៀតថាគីមចុងអ៊ុនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងបានទទួលយកការជូនពរថ្ងៃកំណើតពីប្រធានាធិបតីត្រាំអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងជើងលោកគីមនិយាយទៀតថាក៏ប៉ុន្តែការនេះជាបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនហើយលោកប្រធានរបស់យើងដែលតំណាងឲ្យរដ្ឋនឹងធ្វើការដើម្បីប្រយោជន៍របស់រដ្ឋនឹងមិនធ្វើការសម្រេចផ្អែកលើទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួននោះទេលោកបាននិយាយទៀតថាដើម្បីឲ្យការចរចាកើតមានឡើងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែសុខចិត្តទទួលយកការទាមទាររបស់យើងដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់បានប្រុងប្រៀបខ្លួនទេអ្នកការទូតកូរ៉េខាងជើងនេះមិនបាននិយាយពីអ្វីដែលកូរ៉េកំពុងទាមទារនោះទេកូរ៉េខាងជើងជានិច្ចកាលបានត្អូញត្អែរអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអន្តរជាតិនិងសមយុទ្ធយោធារួមគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូង
ខាងជើងប្រទេសឥណ្ឌាកំពុងផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីពង្រឹងអំណាចដល់ស្ត្រីតាមរយៈការលើកទឹកចិត្តដល់ស្ត្រីឲ្យធ្វើការនៅក្នុងស្ថានីយ៍វិទ្យុនិងជួយពួកគេឲ្យចេះដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាអំពើហិង្សាលើស្ត្រីនៅក្នុងសង្គមបិដាធិបតេយ្យអ្នកស្រីអាន់ជេណាផាសរីឆាបានទៅស្ថានីយ៍វិទ្យុនៅក្នុងស្រុកមេវត្តនៃរដ្ឋហារីយ៉ាណាដើម្បីពិនិត្យមើលអំពីការដើរតួនាទីផ្លាស់ប្ដូរសង្គមរបស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុដែលផ្សាយទៅដល់ភូមិទាំង170នៃរដ្ឋនេះ
នៅពេលដែលអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីវ័យក្មេងម្នាក់បើកកម្មវិធីស្វាគមន៍អ្នកស្ដាប់បច្ចុមីវ៉ាត់ស្ត្រីរាប់ពាន់អ្នកចាប់ផ្ដើមបើកស្ដាប់កម្មវិធីហ្វារីនគឺជាស្ត្រីកម្រម្នាក់នៅក្នុងភូមិដែលមានអ្នកស្រុកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមួយដែលស្ត្រីមិនអាចចេញទៅធ្វើការទៅក្រៅជាមួយបុរសឬនិយាយអ្វីបាននាងប្រើពេលរាប់ខែទម្រាំធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់នាងយល់ព្រមឲ្យនាងទៅធ្វើការនៅស្ថានីយ៍វិទ្យុ
ពួកអ្នកភូមិសួរឪពុកម្ដាយខ្ញុំថាហេតុអ្វីមិនឲ្យកូនរៀបការទៅកូនអាយុច្រើនហើយបើឲ្យកូនទៅធ្វើការអញ្ចឹងតើមានអ្នកណាយក
២ឆ្នាំធ្វើការនៅស្ថានីយ៍វិទ្យុនេះហ្វារីនផ្ដោតលើបញ្ហានានាដូចជាអំពើហិង្សាលើស្ត្រីជាដើមនាងចាត់ទុកខ្លួនឯងថាជាមនុស្សមានសំណាងម្នាក់បើធៀបទៅនឹងស្ត្រីផ្សេងទៀត
អ្នកសុខរកមានសាធិណៃហើយជិនគីសាធិហូហើយនៅលដកីរត់ទីឯបិចារី
សំណាងហើយដែលខ្ញុំមិនបានរៀបការប្តីខ្លះមិនធ្វើការខ្លះបបងប្រពន្ធចោលខ្ញុំប្រាប់ពួកគេឲ្យស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងយើងអាចជួយពួកគេបាន
ហ្វារីនមិនត្រឹមតែផ្សាយសារដូចនេះតាមវិទ្យុទេប៉ុន្តែនាងធ្វើអ្វីៗផ្សេងទៀតរីផ្សេងទៀតមិនហ៊ានធ្វើដូចជាជិះម៉ូតូជាមួយនឹងសហការីជាបរិសុទ្ធចុះតាមភូមិនានាទៅជួបស្ត្រីដែលប្រឈមនឹងការបៀតបៀនពួកស្ត្រីក្នុងភូមិនេះកំពុងស្ដាប់រឿងរ៉ាវរបស់ស្ត្រីម្នាក់ដែលប្តឹងឡើងតុលាការនិងបានឈ្នះទទួលសំណង200ដុល្លារពីប្តីនាង
ពេលខ្ញុំទៅរកគេជួយគេប្រាប់ខ្ញុំឲ្យសម្រេចចិត្តឲ្យច្បាស់ខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់កម្មវិធីអំពើហិង្សាលើស្ត្រីនេះ
បន្ទាប់ពីស្ដាប់រឿងរ៉ាវនេះហើយមានស្ត្រីម្នាក់សួរនាំពីវិធីដែលនាងអាចទារសំណងបានចំនួនអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីតាមទូរសាពកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះនាងមកបើកស្ដាប់ហើយពួកគេចាប់ផ្ដើមប្តឹងផ្ដាល់តុលាការដើម្បីស្វែងរកការសម្រុះសម្រួល
នេះជាការពង្រឹងអំណាចដ៏ខ្លាំងមួយសម្រាប់ស្ត្រីពីព្រោះថាអ្នកមិនចាំបាច់បង្ហាញអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកពេលស្ដាប់វិទ្យុទេហើយវិទ្យុផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យអ្នកបានសូម្បីតែពេលអ្នកនៅម្នាក់ឯង
ការផ្លាស់ប្តូរកំពុងកើតឡើងសន្សឹមការជួលបុគ្គលិកជាស្ត្រីជាការពិបាកក្នុងចំណោមបុគ្គលិក12នាក់មានស្ត្រីតែ3នាក់ប៉ុណ្ណោះ
ហមឯកទូមហិឡាអង្គលេកាយហ្វរុនគេប៉ទីអ៊ីនគ្វាយរីករណេអាតេ
យើងជួលស្ត្រីដែលរៀបការហើយពី3នាក់ឲ្យធ្វើការប៉ុន្តែពេលប្តីរបស់ពួកគេឃើញពួកគេញ៉ាំបាយជាមួយក្រុមការងារជាបុរសពួកគេឲ្យនាងឈប់ធ្វើការភ្លាម
មិនដឹងថាហ្វារីននៅធ្វើការនេះដល់ពេលណានោះទេប៉ុន្តែបញ្ហានៅតែមានយ៉ាងណាក្តីការងារនៅស្ថានីយ៍វិទ្យុនាំនាងទៅជិតដល់ការងារជាអ្នកសម្ដែងដែលនាងធ្លាប់ស្រមៃចង់ធ្វើ
ខ្ញុំចង់ធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងគ្រួសារដែលខ្ញុំរៀបការជាមួយក្មេងស្រីគួរចូលរៀនស្ត្រីដែលរងការបំពានគួរទទួលបានយុត្តិធម៌និងគួរដឹងអំពីសិទ្ធិរបស់ពួកគេ
បញ្ហាប្រឈមសម្រាប់ស្ថានីយ៍វិទ្យុសហគមន៍មួយនេះគឺការបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យមានស្ត្រីកាន់តែច្រើនធ្វើដូចជាហ្វារីនដើម្បីទម្លាយរបាំងនិងផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់ពួកគេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងឆ្នាំ2019ជំងឺដែលអាចការពារបានឆក់យកជីវិតមនុស្សជាង 140,000 នាក់ដែលអ្នកស្លាប់ទាំងនោះភាគច្រើនគឺជាកុមារនិងទារកសោកនាដកម្មទាំងនេះកើតឡើងដោយសារតែពួកគេខកខានមិនបានទទួលវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកញ្ជ្រឹលចំនួន2ដងតាមការកំណត់អ្នកស្រី Carol Pearson រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកស្រី Lee Morivan ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ឪពុកម្ដាយដែលរស់នៅលើកោះសាម៉ូអាមិនធ្លាប់គិតថានឹងជួបប្រទះរឿងសោកសង្រេងបែបនេះទេអ្នកស្រី Emete Tala Lavia ជាម្ដាយម្នាក់រស់នៅលើកោះសាម៉ូអាអ្នកស្រីថ្លែងថា
I was shocked. It was very hard for me to accept what happened.
វាជារឿងដ៏រន្ធត់ណាស់វាមានការលំបាកខ្លាំងណាស់ក្នុងការទទួលយកអ្វីដែលបានកើតឡើងនេះ
អ្នកស្រី Elsie Lolesio ជាម្ដាយដែលបានបាត់បង់កូនម្នាក់ទៀតអ្នកស្រីថ្លែងថា
It's very hard to lose a child.
វាជារឿងដ៏សោកសៅណាស់ក្នុងការបាត់បង់កូនខ្ញុំសោកស្ដាយណាស់នាងទៅបាត់ហើយតែខ្ញុំគ្មានថ្ងៃបំភ្លេចនាងឡើយដូចជារបៀបដែលខ្ញុំបានព្យាយាមបង្រៀននាងឲ្យចេះនិយាយជាដើម
ជំងឺកញ្ជ្រឹលបានឆក់យកជីវិតមនុស្សរស់នៅលើកោះសាម៉ូអាជាង80នាក់ដែលអ្នកស្លាប់ទាំងនោះភាគច្រើនជាកុមារនិងទារកលោក Robert Linkins ជាប្រធានផ្នែកគ្រប់គ្រងនិងតាមដានជំងឺដែលអាចការពារបាននៃមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងការពារជំងឺហៅកាត់ថា CDC ដែលជាទីភ្នាក់ងារមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធលោកថ្លែងថា
Two shots of a vaccine could have saved those children's lives.
ការទទួលវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកញ្ជ្រឹលចំនួន2ដងតាមការកំណត់
អាចសង្គ្រោះជីវិតកុមារទាំងនោះ
អត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងនៅលើកោះសាម៉ូអាបានធ្លាក់ចុះប្រហែល 30% បន្ទាប់ពីកុមារ2នាក់បានស្លាប់ដោយសារថ្នាំវ៉ាក់សាំងកញ្ជ្រឹលដែលត្រូវបានលាយជាមួយថ្នាំបន្ធូរសាច់ដុំជំនួសឲ្យទឹកឪពុកម្ដាយភ័យស្លន់ស្លោអំពីរឿងនេះហើយសកម្មជនប្រឆាំងនឹងការចាក់ថ្នាំបង្ការនេះបានបញ្ចុះបញ្ចូលពួកគេមិនឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងបន្ទាប់មកជំងឺកញ្ជ្រឹលបានរាលដាលនៅលើកោះនោះលោក Robert Linkins បានថ្លែងបន្តទៀតថា
And the hospitals and health clinics were overrun with very sick children. And there weren't enough healthcare workers and hospital beds.
មន្ទីរពេទ្យនិងគ្លីនិកសុខភាពពេញទៅដោយកុមារដែលឈឺហើយគ្មានអ្នកធ្វើការផ្នែកថែទាំសុខភាពគ្រប់គ្រាន់ទេ។ចំណែកឯក្រែអ្នកជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យក៏មិនមានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អ្នកជំងឺដែរ
។រដ្ឋាភិបាលកោះសាម៉ូអាបានចាប់ផ្ដើមកិច្ចប្រឹងប្រែងផ្តល់វ៉ាក់សាំងដល់ធំមួយហើយបានទៅរកមជ្ឈមណ្ឌល CDC ឲ្យជួយ។លោក Robert Linkins ថ្លែងទៀតថា
CDC also was asked to do training of healthcare workers to ensure safe access
មជ្ឈមណ្ឌល CDC ក៏ត្រូវបានសុំឲ្យផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកថែទាំសុខភាពដល់អ្នកធ្វើការដើម្បីធានាថាការផ្ដល់វ៉ាក់សាំងគឺត្រូវបានធ្វើឡើងដោយសុវត្ថិភាពព្រមទាំងតាមដានមើលគុណភាពយុទ្ធនាការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគដែលបានធ្វើនាពេលកន្លងមក
មានការរាយការណ៍ថានៅឆ្នាំ2019មានមនុស្សកើតជំងឺកញ្ជ្រឹលប្រមាណជាង400,000នាក់នៅទូទាំងពិភពលោកដោយមាន250,000ករណីបន្ថែមទៀតនៅសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោនៅ3ខែដើមឆ្នាំ2019ចំនួនមនុស្សកើតកញ្ជ្រឹលមានចំនួនច្រើនជាង3ដងបើប្រៀបធៀបរយៈពេលដូចគ្នានៅឆ្នាំ2018អ្នកស្រី Kate O'Brien នៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកថ្លែងថា
The main reason for failure to vaccinate against measles is families
មូលហេតុចម្បងដែលនាំឲ្យបរាជ័យក្នុងការទទួលយកវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកញ្ជ្រឹលនេះគឺដោយសារតែគ្រួសារនិងសហគមន៍គ្មានមធ្យោបាយដើម្បីទទួលយកវ៉ាក់សាំងនេះ
ការទទួលវ៉ាក់សាំងការពារចំនួន2ដងតាមការកំណត់អាចការពារកុមារពីជំងឺកញ្ជ្រឹលនេះបានក៏ប៉ុន្តែសង្គ្រាមនិងប្រព័ន្ធថែរក្សាសុខភាពមានគុណភាពអន់នៅក្នុងប្រទេសដែលមានចំណូលទាបបានរារាំងក្រុមគ្រួសារជាច្រើនមិនឲ្យពួកគេនាំកូនទៅទទួលវ៉ាក់សាំងបាននៅក្នុងប្រទេសអ្នកមានការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងក៏ធ្លាក់ចុះដែរឪពុកម្ដាយខ្លះសម្រេចមិនឲ្យកូនចាក់វ៉ាក់សាំងសហរដ្ឋអាមេរិកមានចំណាត់ថ្នាក់ខ្ពស់ក្នុងបញ្ជីមិនចាក់វ៉ាក់សាំងដោយមានកុមារ2,500,000ខកខានមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកញ្ជ្រឹលលើកទី1នៅក្នុងឆ្នាំ2019មជ្ឈមណ្ឌល CDC បានរាយការណ៍ថាមានមនុស្សជាង 1,000 នាក់នៅក្នុង31រដ្ឋនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើតជំងឺកញ្ជ្រឹលនេះគិតត្រឹមចុងខែធ្នូកន្លងទៅនេះចំនួននេះជាចំនួនច្រើនបំផុតនៅក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំកន្លងមកនេះលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Peter Hotez នៃមហាវិទ្យាល័យអសតសាស្ត្រ Baylor College ថ្លែងថា
Then in the United States now we've got measles outbreaks and epidemics are becoming a new normal
នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវនេះការរីករាលដាលជំងឺកញ្ជ្រឹលបានក្លាយទៅជាបញ្ហាធម្មតាថ្មីមួយនៅក្នុងប្រទេសនេះក្រោយពីពួកយើងបានបំបត្តិជំងឺនេះកាលពីឆ្នាំ2000
អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានដកប្រទេសនៅអឺរ៉ុបចំនួន4ចេញពីបញ្ជីប្រទេសដែលបានលុបបំបាត់ជំងឺកញ្ជ្រឹលដោយសារតែការកើតជំងឺនេះនិងអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងនៅប្រទេសទាំងនោះមានកម្រិតទាបអ្នកស្រី Kate O'Brien បានថ្លែងបន្តទៀតថា
In other words we're backsliding
និយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ទៅគឺមានន័យថាពួកយើងដើរថយក្រោយក្នុងរឿងការពារជំងឺកញ្ជ្រឹលនេះ
កោះសាម៉ូអាបានប្រកាសបញ្ចប់ស្ថានភាពមានអាសន្នមុនដំណាច់ឆ្នាំ2019កន្លងទៅនេះក៏ប៉ុន្តែការរីករាលដាលជាថ្មីនៃជំងឺកញ្ជ្រឹលនេះវាមិនមែនត្រឹមតែជាបញ្ហាសម្រាប់កោះសាម៉ូអាប៉ុណ្ណោះទេវាជាបញ្ហាសុខភាពសម្រាប់សកលលោកទាំងមូលបើសិនណាកុមារមិនបានទទួលវ៉ាក់សាំងទេនោះនឹងមានកុមារស្លាប់ជាបន្តទៀតហើយនឹងមានការរីករាលដាលនៃជំងឺនេះនៅឆ្នាំ2020នេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អញ្ញាធននៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញប្រទេសវៀតណាមបានបង្កើនការជំរុញបន្ថែមទៀតឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសមានការរីកចម្រើនខ្លាំងដោយបន្តផ្លាស់ប្ដូរពីសេដ្ឋកិច្ចផែនការដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋទៅជាសេដ្ឋកិច្ចឯកជនលោកវៀនធានញ៉ាន់លេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណៈបកកុម្មុយនីវៀតណាមក្នុងទីក្រុងហូជីមិញបានបញ្ជាក់ថាទួលនីតិរបស់រដ្ឋគឺត្រូវពិភាក្សាជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធនានានិងធ្វើការលើបញ្ហាពន្ធដារដីធ្លីនិងគោលនយោបាយសាធារណៈផ្សេងៗដែលជំរុញឲ្យវិស័យឯកជនធ្វើការវិនិយោគនៅក្នុងផ្នែកដែលប្រជាពលរដ្ឋត្រូវការ លោកភីសុភិតាហើយនឹងខ្ញុំស៊ូពេជ្រដានឹងជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីពេលថ្មីៗនេះអាជ្ញាធរនៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញដែលជាតំបន់មជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មក្នុងប្រទេសវៀតណាមបាននិយាយថាពួកគេនឹងមិនធ្វើការវិនិយោគលើសេដ្ឋកិច្ចដោយផ្ទាល់ទៀតនោះទេនេះជាសញ្ញានៃការបោះជំហានថ្មីចុងក្រោយបង្អស់នៅក្នុងការងាកចេញជាបន្តរបស់ប្រទេសកុម្មុយនីសនេះពីសេដ្ឋកិច្ចផែនការដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់កណ្ដាលលោកង្វៀនធានញ៉ានលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណបកកុម្មុយនីសវៀតណាមក្នុងទីក្រុងហូជីមិញបានកត់សម្គាល់ថាការវិនិយោគរបស់រដ្ឋដែលជារឿយៗត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងទម្រង់ជាសហគ្រាសគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋបានថយចុះក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះនៅត្រឹមឆ្នាំ2020នេះលោកគិតថាការវិនិយោគរបស់រដ្ឋនឹងមានចំនួនប្រមាណ 16% នៃសេដ្ឋកិច្ចក្នុងទីក្រុងហូជីមិញដែលជាចំនួនពាក់កណ្ដាលនៃតួលេខចំនួន 32% នៅក្នុងឆ្នាំ2005លោកង្វៀនធានញ៉ានដែលមានតួនាទីស្រដៀងនឹងអភិបាលក្រុងហូជីមិញដែរបាននិយាយថាពាក់ព័ន្ធនឹងផលិតកម្មនិងការវិនិយោគលើអាជីវកម្មរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនឹងមិនធ្វើការវិនិយោគតទៅទៀតនោះទេដូច្នេះម៉ាស៊ីនសម្រាប់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចគឺស្ថិតលើវិស័យឯកជននិងការវិនិយោគបរទេសគណៈបកកុម្មុយនីសបានដឹកនាំប្រទេសវៀតណាមចាប់តាំងពីពេលបញ្ចប់សង្គ្រាមវៀតណាមនៅក្នុងឆ្នាំ1975មកដល់នោះមានទាំងការចេញនៅចំនួនកូតាផលិតកម្មនិងការគ្រប់គ្រងតម្លៃផងដែរទោះជាយ៉ាងនេះក្តីសេដ្ឋកិច្ចបានផ្លាស់ប្តូរទៅរកសហគ្រាសឯកជនកាន់តែច្រើនចាប់តាំងពីទសវត្ស1980មកនេះមានន័យថាសាជីវកម្មបរទេសសហគ្រាសក្នុងស្រុកនិងក្រុមហ៊ុនបង្កើតថ្មីនានាកំពុងតែដើរតួកាន់តែសកម្មខ្លាំងឡើងនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមករណីនេះក៏មានន័យផងដែរថារដ្ឋាភិបាលកំពុងលុបចោលការវិនិយោគរបស់ខ្លួននិងអនុញ្ញាតឲ្យមានភាគហ៊ុនឯកជនកាន់តែច្រើននៅក្នុងសហគ្រាសគ្រប់គ្រង
រដ្ឋនឹងផ្ដោតលើបរិយាកាសនៃការវិនិយោគវិញលោកបាននិយាយថាទូនីតិរបស់រដ្ឋគឺត្រូវពិភាក្សាជាមួយនឹងអ្នកពាក់ព័ន្ធនិងធ្វើការលើបញ្ហាពន្ធដារថាបរិស្ថានក៏សំខាន់ផងដែរនៅពេលដែលអ្នកវិនិយោគសួរថាតើអ្វីជាគុណភាពខ្យល់យើងត្រូវតែឆ្លើយវាមិនមែនត្រឹមតែពាក់ព័ន្ធនឹងដីធ្លីប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាក៏ទាក់ទងនឹងបញ្ហាបរិស្ថានស្អាតចរាចរណ៍ល្អនិងគុណភាពខ្យល់ល្អផងដែរដែលធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគមកទីនេះលោកបានលើកឡើងពីកសិករមួយចំនួនជាឧទាហរណ៍ស្របតាមប្រព័ន្ធកុម្មុយនីសដីធ្លីទាំងអស់គឺគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋប៉ុន្តែគេអាចជួដីធ្លីទាំងនេះរាប់ទសវត្សរ៍បានកសិករមួយចំនួនដូចជាកសិករនៅជាយក្រុងហូជីមិញបានបដូរពីការងារកសិកម្មទៅជាការងារផ្សេងទៀតប៉ុន្តែការផ្លាស់ប្ដូរនេះបានធ្វើឲ្យមានការយល់ច្រឡំអំពីការបែងចែកតំបន់ដីធ្លីនិងសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ដីធ្លីប្រភេទផ្សេងផ្សេងគ្នាផ្ទៃដីប្រទេសវៀតណាមប្រហែល 75% ជាតំបន់ជនបទប៉ុន្តែការធ្វើនគររូបនីយកម្មកំពុងកើនឡើង
ការបំលែងសហគ្រាសគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋទៅជាសហគ្រាសសាធារណៈមានភាគហ៊ុនរួមគ្នាក៏ជាផ្នែកដ៏ធំមួយនៃការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងប្រទេសវៀតណាមផងដែរវាមានគោលបំណងបើកឱកាសឲ្យមានការវិនិយោគឯកជនលើសហគ្រាសគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋចំនួន403កន្លែងនៅក្នុងរយៈពេលពីឆ្នាំ2017ដល់ឆ្នាំ2020ប៉ុន្តែបានទទួលជោគជ័យប្រហែលត្រឹមតែ 1.5% ប៉ុណ្ណោះនៃគោលដៅរបស់ខ្លួនទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក្រុមហ៊ុន Fitch Ratings បានធ្វើការផ្លាស់ប្តូរការវិនិយោគរបស់ខ្លួនលើទិដ្ឋភាពនៃសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមពីសេដ្ឋកិច្ចមានស្ថិរភាពទៅជាសេដ្ឋកិច្ចវិជ្ជមានកាលពីខែឧសភាឆ្នាំមុនក្រុមហ៊ុននេះបានបញ្ជាក់ថាការបំលែងសហគ្រាសគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋទៅជាសហគ្រាសសាធារណៈមានភាគហ៊ុនរួមគ្នាបានធ្វើឲ្យមានថវិកាកើនឡើងដែលនេះបានរួមចំណែកក្នុងការកាត់បន្ថយកម្រិតបំណុលរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុមហ៊ុន Fitch Ratings នៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងបានបញ្ជាក់នៅក្នុងកំណត់សម្គាល់ពន្យល់របស់ខ្លួនថាការកាត់បន្ថយកម្រិតបំណុលនោះកើតឡើងដោយសារការធ្វើឯកជនណូពាណិជ្ជកម្មទៅក្នុងសហគ្រាសគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋប្រកបដោយស្ថិរភាពដែលត្រូវបានគេស្គាល់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមថាជាការបំលែងសហគ្រាសគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋទៅជាសហគ្រាសសាធារណៈមានភាគហ៊ុនរួមគ្នាក៏ដូចជាដោយសារផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបមានកំណើនខ្លាំងនិងដោយសារអំណាចហិរញ្ញវត្ថុទាបផងដែរជាទូទៅកម្រិតនៃការបំលែងសហគ្រាសគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋទៅជាសហគ្រាសសាធារណៈមានភាគហ៊ុនរួមគ្នាមានល្បឿនយឺតប៉ុន្តែដំណើរការនេះនៅតែបន្តបោះជំហានទៅមុខដោយមានសហគ្រាសគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋចំនួន28ត្រូវបានគេបំលែងទៅជាសហគ្រាសសាធារណៈមានភាគហ៊ុនរួមគ្នានៅក្នុងឆ្នាំ2018បើប្រៀបធៀបទៅនឹងចំនួន69នៅក្នុងឆ្នាំ2017ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា
ខ្ញុំស៊ូបេជិនដា VOAអឡូណេនីងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទី សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពុជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពុជិន
អរគុណក្រមមន្ត្រីអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិយាយថាការផ្ទុះឡើងនៃរោគរលាកសួតនៅក្នុងទីក្រុងវូហានភាគកណ្តាលនៃប្រទេសចិនបណ្តាលមកពីវីរុសថ្មីមួយដែលបាននាំឲ្យផ្ទុះឡើងនៅជំងឺសដល់បន្លាយការពីមួយទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ិនហួរផ្លូវការនៃប្រទេសចិនបានរាយការណ៍ថាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមួយក្រុមបានកំណត់អត្តសញ្ញាណប្រភេទមេរោគកូវីដ-19ថ្មីបន្ទាប់ពីធ្វើតេស្តមនុស្ស59នាក់ដែលបានសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យចាប់តាំងពីដើមខែធ្នូមកអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបញ្ជាក់ពីការរកឃើញមេរោគនេះជាលើកដំបូងពួកមន្ត្រីសុខាភិបាលក្នុងក្រុងហុងកុងនិយាយថាមនុស្ស38នាក់បានសម្រាប់នៅមន្ទីរពេទ្យក្នុងប្រហែលថ្ងៃថ្មីៗនេះបន្ទាប់ពីវិលត្រឡប់មកពីក្រុងវូហានដែលនាំមកជាមួយនឹងមេរោគដូចជាគ្រុនផ្ដាសាយធំឬរោគរលាកសួតមេរោគនោះអាចនាំឲ្យកើតជំងឺសដែលបានរាតត្បាតនៅក្នុងប្រទេសចិននិងទីក្រុងហុងកុងនៅឆ្នាំ2002និង2003ដែលបានសម្លាប់មនុស្សជិត800នាក់ហើយនឹងឆ្លងមនុស្សជាង8000នាក់ការរំជួយផែនដីដែលមានកម្លាំង5កណ្ដក់សញ្ញា9បានធ្វើឲ្យរង្គើដែនដីពូតូរីកូរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបណ្ដាលឲ្យមានការខូចខាតនៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងត្បូងរបស់កោះនោះដែលនៅទីនោះការរំជួយដីកាលពីពេលមុនបានធ្វើឲ្យរលំផ្ទះនិងសាលារៀនក្របបែកបង្កប់នៅតាមជាយផ្លូវក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបានសម្លាប់ទាហានអាមេរិកាំងយ៉ាងហោចណាស់ក៏2នាក់ដែរកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ហើយនឹងធ្វើឲ្យ2នាក់ទៀតរងរបួសបេសកកម្មរបស់អង្គការអូតង់បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាទាហានអាមេរិកាំងទាំងនោះបានធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការក្នុងខេត្តកាន់ដាហាភាគខាងត្បូងនៅពេលដែលរថយន្តរបស់ពួកគេបានកិនគ្រឿងផ្ទុះនោះក្រុមតាលីបានអះអាងទទួលខុសត្រូវភ្លាមៗចំពោះការដាក់បង្កាយគ្រាប់បែកនៅខេត្តរបស់អាហ្គានីស្ថានដែលជាទីតាំងយោធាដ៏សំខាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះចំនួនមនុស្សស្លាប់មកពីការវាយប្រហារការពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដែលសង្ស័យជាពួកជីហាទៅលើប្រទេសនីហ្សេបានកើនឡើងយ៉ាងហោចណាស់89នាក់ដែរនេះតាមប្រភពសន្តិសុខ4ការវាយឆ្មក់ការពីខែមុនបានសម្លាប់ទាហាន71នាក់
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.